ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณกฤดาจันทราพรชัยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งจบปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT จากประเทศไทยแล้วก็จบปริญญาโทด้านเดียวกันนะครับจากมหาวิทยาลัย UTSนครซิดนีย์แล้วก็คร่ำวอดอยู่ในวงการด้าน IT มากว่า12ปีทั้งทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยบริษัทขุดเจาะน้ำมันและทางการแพทย์ปัจจุบันนะครับคุณกฤดาอยู่ที่เมืองดาร์วินใน Northern Territory นะครับสวัสดีครับคุณกฤดา
สวัสดีครับคุณแทนครับและสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับมีข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ข้อมูลของเพื่อนๆของเขาด้วยเนี่ยนะครับโดยที่สำนักข่าว ABC รายงานว่ามีจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า50ล้านคนคุณกฤดาลองเล่าเรื่องนี้ให้กับเราฟังได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้น
โอเคได้ครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยก็เอาเป็นเล่าให้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเริ่มมาจากจะมีบริษัทอยู่บริษัทนี้ครับเป็นบริษัทอังกฤษชื่อบริษัท Cambridge Analytica ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้าน Data Mining นะครับซึ่งทางบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีการออกแอปมาตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นแอปเกี่ยวกับการตอบคำถามก็คงจะมีคลิกออกนะครับว่าเวลาเราเข้า Facebook เนี่ยบางทีมันก็จะมีคลิกโผล่ขึ้นมาว่าตอบคำถามเล่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับซึ่งแอปตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นของบริษัทนี้ซึ่งเวลาเราเล่นแอปตัวนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยก็จะมันก็จะมีการว่าถ้าเกิดเล่นแอปตัวนี้ต้องยอมรับอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยผมว่า99%เนี่ยเราไม่มีอ่านกันแล้วครับซึ่งเราก็คงจะกดยอมรับกันไปเลยแล้วเราก็จะได้ตอบคำถามซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยแอปตัวนี้ที่มันทำเนี่ยก็คือว่ามันจะพอเรากดยอมรับแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราจะยอมรับให้แอปตัวนี้เข้าไปเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราบน Facebook ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะฉลาดมากในการที่ว่ามันจะสามารถหาช่องว่างหรือลูปโฮในไอ้ตัวไอ้ใน Facebook เนี่ยนอกจากว่ามันจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของตัวเราแล้วเนี่ยมันยังเก็บข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆของเราด้วยและคือที่มันทำตรงนี้เนี่ยคือเราจะไม่รู้ตัวและเพื่อนๆเราเนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยถูกเก็บออกไปข่าวที่ออกมาเนี่ยคือรู้สึกว่าจะมีคนใช้แอปตัวนี้ประมาณ 200,000 กว่าคน 250,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่เก็บไปเนี่ยก็คือเยอะมากก็เท่าที่อ่านมาก็คือประมาณ50ล้านคนและทีนี้เนี่ยพอทางบริษัทนี้ได้ไอ้ข้อมูลตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลไปใช้ในบริษัทเขาคือทางบริษัทตัวนี้นะครับก็อย่างที่เล่ามาคือบริษัทนี้จะเป็นเขาเนี่ยจะเชี่ยวชาญทางด้านการทำ data mining และอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็คือจะเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองด้วยแล้วพอเขาเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้เนี่ยซึ่งข้อมูลทาง Facebook เนี่ยพอเอามาดูแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถดูได้ว่าคนคนนี้ชอบอะไรเป็นยังไงมีความคิดเห็นอะไรแบบไหนก็คือจะสามารถจับไปถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าของบริษัทนี้ได้และทางทีนี้เนี่ยทางบริษัทเนี้ยมันทําเอาข้อมูลไปใช้ในการเมืองไงครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดังขึ้นมาอ่านจากทางข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือก็เขาเป็นหนึ่งในผู้ปรึกษาของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับ
บริษัทอย่าง Facebook ซึ่งก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่มากนะครับก็น่าจะมีนโยบายและกลไกทางซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับที่จะป้องกันเรื่องเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นทำไมยังถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ครับ
ครับคือผมก็อยู่ในวงการ IT มาค่อนข้างพอสมควรแล้วนะครับคือก็จะต้องพูดมาอย่างหนึ่งว่าในวงการ IT เนี่ยขึ้นเหนือฟ้ามันยังมีฟ้าครับจะใหญ่แค่ไหนจะทำให้ละเอียดยังไงเนี่ยมันก็ยังมีข้อผิดพลาดกันได้ซึ่งจากการที่ดูแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดในเรื่องนี้มันจะมีอยู่2อย่างอันหนึ่งคือข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคคือว่าการที่ Facebook เนี่ยปล่อยให้แอปตัวนี้เข้ามาและแอปตัวนี้เนี่ยสามารถหลุดลอดเข้าไปเก็บข้อมูลของผู้คนบน Facebook ได้แล้วก็คือเก็บได้เป็นจำนวนมากนี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนเป็นข้อช่องโหว่ผิดพลาดทางด้านเทคนิคและอีกด้านหนึ่งเนี่ยที่ผิดพลาดเนี่ยก็คือจะเป็นข้อผิดพลาดทางด้านจริยธรรมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเวลาที่พวกคนใช้แอปหรือบริษัทอะไรมาเป็นคลายในกับ Facebook เนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นสัญญากันก่อนว่าตรงนี้ห้ามทำนะแบบนี้ควรไม่ควรจะทำ แต่ว่าการที่เขาเอาข้อมูลของ Facebook ไปและเอาไปใช้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อผิดพลาดทางจริยธรรม
ก็แสดงว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเราๆนี่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันใช่หรือเปล่าครับ
ใช่ครับ
แล้วปัจจุบันนี้นะครับการเก็บข้อมูลโดยผู้ใช้อาจจะไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า data mining แพร่หลายมากแค่ไหนครับแล้วเขาเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างครับ
คือตรงนี้เนี่ยก็ต้องรู้จักก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไปเนี่ยคืออะไรซึ่งทางนี้เนี่ยผมก็ลองดาวน์โหลดข้อมูลทาง Facebook ที่ Facebook เก็บไปเอามาดูเล่นๆนะครับว่าเขาเก็บอะไรไปบ้างก็พบว่าทาง Facebook เนี่ยเก็บค่อนข้างละเอียดมากเลยเขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างเบอร์โทรศัพท์เพื่อนๆที่เรามีอีเวนต์ทุกอย่างที่เราไปรวมถึงทั้งพวกการกดไลค์การมีคอมเมนต์รูปต่างๆทุกอย่างที่เราอัปโหลดใน Facebook แชททุกแชทที่เราคุยมาตั้งแต่เราสมัคร Facebookadvertising ทุกอย่างที่เรากดไม่ว่าจะเป็นการกดเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนช่วงไหนจะดูยังไงซึ่งข้อมูลมันละเอียดขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าก็ให้จินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดได้ข้อมูลมาเป็นจำนวนมากๆเช่นล้านคน10ล้านคน50ล้านคนเนี่ยเขาก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลนี้แล้วก็จะสามารถจัดข้อมูลก็จะมี database ว่าจะมีจำนวนคนที่แบ่งเป็นตามกลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็เขาจะรู้ว่าแนวโน้มความชอบของคนในกลุ่ม50ล้านคน100ล้านคนหรือกี่เท่าไหร่ที่เขามีไว้เนี่ยกลุ่มไหนชอบแบบไหนกลุ่มไหนชอบยังไงและทีนี้เนี่ยก็คือจะสามารถตีตลาดให้เหมาะสมกับความชอบนั้นๆของกลุ่มเป้าหมายได้ครับ
ก็เรียกว่าเป้าหมายหลักก็คือหวังผลทางการตลาดนั่นเองใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
ต่อไปในอนาคตเนี่ยคิดว่าเทรนด์หรือแนวโน้มในการที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้หรือ data mining เนี่ยจะไม่น่าที่จะหายไปง่ายๆใช่ไหมครับหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้มีการออกข้อกฎหมายที่รัดกุมมากขึ้นมาครอบคลุมในเรื่องนี้ครับ
คือเรื่องการมีข้อกฎหมายหรือว่าการด้านเคียวที่ด้านทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีมานานนะครับแล้วก็จะมีอยู่ตลอดไปเพียงแต่ว่าไอ้ด้านดาต้าไมนิ่งเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็คือเป็นทางด้านการตลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยจำนวนเงินมันเยอะผลประโยชน์มันเยอะถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายป้องกันยังไงหรือว่าจะมีเคียวที่ให้รัดกุมยังไงเนี่ยมันก็จะยังเกิดขึ้นอีกเนื่องจากว่าผลประโยชน์มันสูงนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราควรจะระมัดระวังมากหน่อยแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะมอบให้กับแอปต่างๆถ้าไม่จำเป็นครับ
โดยมากเนี่ยข้อมูลที่ไม่ควรจะเปิดเผยเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวทางด้านธุรกรรมเช่นข้อมูลทางด้านการสมัครธนาคารข้อมูลของบัตรประชาชนถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรจะใส่ข้อมูลเรื่องวันเกิดจริงหรือบ้านที่อยู่โดยเฉพาะเนี่ยในบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาอาจจะมีการได้ถามถึงพวก username หรือ password ของอีเมลของเราซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเอาไว้เผื่อไปนะเผื่อว่าจะมีการฉุกเฉินอะไรที่ได้เอามา recover กับไอ้ account ของทางแอปนั้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องระวังเอาไว้ครับผม
ถ้าอย่างนั้นนะครับวิธีการเลือกใช้แอปซึ่งก็จะมีเป็นร้อยๆพันๆแอปเนี่ยเราจะเลือกอย่างไรถึงจะมั่นใจแล้วก็ลดโอกาสการถูกจารกรรมข้อมูลส่วนตัวครับ
อันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีเยอะมากเยอะจนบางทีเราเลือกไม่ถึงเช่นสมมุติว่าเราจะเปิดแอปดูดาวขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแบบมาหลายสิบแอปเลยทีนี้อันไหนที่เราควรจะเลือกเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก่อนที่ผมจะเลือกแอปเนี่ยผมก็จะดูจำนวนคนดาวน์โหลดก่อนว่ามีคนใช้เยอะไหมแล้วก็คือตัวแอปเนี่ยสร้างโดยบริษัทอะไรบริษัทใหญ่หรือเปล่าบริษัทน่าเชื่อถือได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นบริษัทที่เพิ่งตั้งขึ้นมาได้แป๊บเดียวและทีนี้ก็ต้องดูว่าทางคนที่สร้างแอปเนี่ยมาจากประเทศไหนด้วยซึ่งบางประเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายด้าน privacy สูงเนี่ยเช่นทางด้านอเมริกาหรือว่าทางด้านยุโรปเนี่ยเราก็อาจจะไว้ใจได้ในระดับหน่อยแต่บางประเทศเนี่ยซึ่งอาจจะข้อมูลกฎหมายทางด้าน privacy เขาอาจจะไม่เกี่ยวเท่าประเทศอื่นเนี่ยเช่นประเทศจีนหรือรัสเซียอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูละเอียดให้มันลึกกว่านั้นอีกสักหน่อยนะครับซึ่งพวกแอปที่พัฒนาโดยประเทศพวกนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับแต่ก็คือว่าเราก็อาจต้องแบบมีการระวังออกมานิดนึงแล้วก็อาจจะต้องทำการแกนบ้านนิดหน่อยว่ามีคนใช้มากหรือเปล่าและทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าจะมีรีวิวไหมมีฟีดแบ็กจากข้อมูลอย่างอื่นไหมนะครับผม
นอกจากเราจะป้องกันเบื้องต้นด้วยการเลือกแอปที่ไว้ใจได้แล้วเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราใช้งานแอปไปเรื่อยๆเนี่ย มีทิปส์หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะใช้แอปต่างๆต่อไปให้อย่างปลอดภัยเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
เวลาที่เราจะเลือกแอปที่ไว้ใจได้และเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะครับว่าข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องมีการจำกัดข้อมูลที่จะมอบให้แต่ละแอปบางอันก็จำเป็นแต่บางอันก็บางข้อมูลก็อาจจะจำเป็นเช่นถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดข้อมูลทางธนาคารขึ้นมาเนี่ยบางทีเขาก็ต้องถามว่าเดือนปีเกิดเราที่อยู่เราอันนี้ก็เป็นจำเป็นแต่บางทีถ้าเกิดเราดาวน์โหลดแอปเกี่ยวกับพวกเช่นแอปดูดาวขึ้นมาแล้วมันเกิดมาถามข้อมูลทางธนาคารของเราเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบมานิดนึงเอ๊ะทำไมมาแอปดูดาวทำไมถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับนี้และอีกข้อนึงเนี่ยก็อาจจะตรงนี้อาจจะเทคนิคเล็กน้อยนะครับคือว่าเวลาเรา install แอปลงไปบนไม่ว่าบนโทรศัพท์หรือบนคอมพิวเตอร์เราแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาแอปที่ไม่ใช้งานเนี่ยมันก็จะต้องคุณจะอยู่เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าทางแอปเนี่ยมีการส่งข้อมูลมีการติดต่อทางด้านเน็ตเวิร์กมีกิจกรรมทางเน็ตเวิร์กไปอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังเลยว่าเอ๊ะเราไม่ได้ใช้มันแล้วมันส่งข้อมูลอะไรออกไป
คราวนี้ย้อนมาพูดถึง Facebook นะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นแอปทางโซเชียลมีเดียที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกนะครับตัวเลขล่าสุดที่มีการเปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมปีนี้มีผู้ใช้งานถึง 2.2 พันล้านคนอยากจะให้คุณกฤดาช่วยแนะนำทิปส์หรือเคล็ดลับวิธีการต่างๆตลอดจนการตั้งค่านะครับเพื่อให้การใช้ Facebook เนี่ยปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้นครับ
ตรงนี้นะครับทางเฟซบุ๊กเนี่ยก็จะมีทาง setting privacy ของเขานะครับผมซึ่งตรง setting privacy นี้เนี่ยเขาก็จะมีการบอกว่าจะสามารถให้ใครเห็นข้อมูลเราได้บ้างจะสามารถให้คนเห็นข้อมูลเราได้ในระดับไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ตัดสินใจว่าเราต้องการให้คนรู้จักเราให้คนที่ไม่รู้จักเราเนี่ยเห็นข้อมูลเรายังไงนะครับการที่จะห้ามให้ Facebook ดึงดูดข้อมูลเราไปเนี่ยตรงนี้คือจะห้ามให้ 100% เลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ทีนี้การที่เราจะทำให้มันติดตามข้อมูลได้น้อยที่สุดเนี่ยก็พอจะทำได้ซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากตรงที่ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเราก็จะไปที่ Safety แล้วก็ Security ตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูว่าตรง Privacy เราเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าจะมีใครให้ดูข้อมูลเราได้เท่าไหร่ยังไงไหมให้คนที่ไม่รู้จักสามารถเห็นรูปเราไหมให้คนที่ไม่รู้จักสามารถเห็นทำลายเลยพวกนี้ได้ไหมไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันsecurity Facebook แบบขั้นต้นนะครับและต่อจากนั้นเนี่ยก็คือเวลาเรา install application ซึ่งอาจจะมีแค่พวก install เล่นเกมการเล่นตอบคำถามเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูเราก็ต้องระวังว่าอาจจะอ่านนิดนึงว่าเวลาที่จะกด accept อะไรพวกนี้เนี่ยมันถามหาอะไรแบบไหนของยังไงอันนี้ถ้าเกิดว่าเรากลัวจริงๆนะครับเพราะว่าไอ้พวกข้อมูลตรงนี้เนี่ยว่าตอนก่อนที่เราจะกด accept เนี่ยมันอาจจะเปิดให้เราอ่านข้อมูลเป็นหน้าๆเลยตรงนั้นถ้าเกิดว่าเรากลัวมากๆเราก็อ่านหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วพอหลังจากเรา install พวกแอปพลิเคชันบน Facebook เนี่ยเช่นเกมพวกนี้เนี่ยบางทีเราเข้าไปใน setting เนี่ยมันก็จะมีจะแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะมีการ set up แตกต่างกันไปว่าแอปพลิเคชันตัวนี้อนุญาตให้ทำแบบนี้ได้แล้วก็ไปอยู่ในรายละเอียดใน setting ว่าเราต้องการให้มันส่งข้อมูลเราหรือดูข้อมูลเราไปได้ขนาดไหนและนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีการเซตอัพอยู่บนทางมือถือนะครับเช่นทางบน iPhone เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปที่ setting ไปที่ privacy แล้วก็ลงไป advertising แล้วถ้าเกิดว่าเรากดไปที่ limit app tracking ทาง iPhone เป็นต้นก็จะมีตัวเลือกให้เลือกได้ว่าเวลาที่เราไปวิสิตไซต์ต่างๆเนี่ยเช่น Facebook เนี่ยจะให้ทางแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยเราจะแสดงออกหรือเปล่าว่านี่คือสมาร์ทโฟนของกฤษดาเราจะไปวิสิตโดยที่แสดงตัวว่าเราไม่ขอแสดงตัวซึ่งทาง setting ตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้โดยตรงไปที่ตรง setting บน iPhone นะครับไปที่ setting จาก setting ก็ไปที่ privacy จาก privacy ก็ไปที่ advertising ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นปุ่มที่เรียกว่า limit app tracking ซึ่งเวลาถ้าเกิดว่าเรากด limit app tracking ตรงนี้เนี่ยiPhone จะแสดงตัวออกมาเป็น ID ของ iPhone มันก็แสดงตัวออกมาเป็นตัวเลข0ซึ่งตรงนี้คือทางพวกแอปเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเราใช้ iPhone เครื่องไหนติดต่อกับทางแอปนะครับแล้วซึ่งการเซตอัพพวกนี้เนี่ยนอกจากทาง iPhone แล้วเนี่ยก็ยังจะมีการเซตอัพทางเบราว์เซอร์ได้ด้วยเช่นทาง Google Chrome ก็จะสามารถเซตติ้งพวกนี้ได้นะครับ
แล้วมีความจำเป็นแค่ไหนครับที่จะต้องลงแอปพลิเคชันเพื่อรักษาความปลอดภัย เหมือนอย่างเช่นสมัยก่อนก็จะเป็นแค่แอนตี้ไวรัสต่างๆใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้ก็คือพัฒนาขึ้นเป็น security appsไม่ว่าจะป้องกันเรื่อง data mining นะครับ malware spam ต่างๆเนี่ยแอปเหล่านี้ช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ
อันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าจำเป็นแต่ก็คือจำเป็นในระดับหนึ่งเท่านั้นซึ่งอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้ามันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับทั้งพวกที่ล่าข้อมูลของเราและกลุ่มที่ป้องกันข้อมูลของเราเขาก็จะพัฒนาการกันไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยยังไงอย่างมันก็ต้องสู้กันอยู่แล้วมันก็จะมีแพ้มีชนะบ้างก็คือผมก็จะแนะนำว่าให้ลงพวกแอปพลิเคชันแอนตี้ไวรัสหรือว่ามัลแวร์พวกนี้เนี่ยลงบ้างแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลมากว่าเราลงพอหรือเปล่าจะฉันข้อมูลของฉันจะออกไปไหมยังไงไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะป้องกันไม่ได้100%แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการลงพวกแอนตี้ไวรัสหรือแอนตี้มัลแวร์พวกนี้เนี่ยอย่างน้อยก็จะป้องกันพวกที่ตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าพวกตัวดังๆที่จะมาโจมตีเราได้นะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยบนขึ้นผมเองเนี่ยผมก็จะลงแอนตี้ไวรัสตัวนึงแล้วก็จะลงแอนตี้มัลแวร์ตัวนึงแล้วก็ผมก็จะทำการระวังการให้ข้อมูลเวลาสมัครตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ไหนไม่จำเป็นหรือว่าน่าสงสัยผมก็จะไม่ใส่นะครับ
สุดท้ายแล้วคุณกฤดาอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟัง SBS ไทยไหมครับ
ครับผมก็คือทางด้าน Data Security เนี่ยในตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในปี2018แล้วซึ่งจะเป็นยุคของเทคโนโลยียุคของโซเชียลมีเดียยังไงเนี่ยการที่เราใช้แอปพลิเคชันหรือการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอยู่แล้วการที่คนต้องการdata ของเราหรือ privacy ของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ทุกวันก็คือว่าเราควรจะระวังแต่ก็คือไม่ต้องกลัวมากจนไม่ทำอะไรเลยนะครับก็คือให้ระวังในระดับหนึ่งระวังให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ระวังให้ดีที่สุดคือยังไงก็คือว่าเวลาเราใช้แอปพลิเคชันหรือใช้เว็บไซต์หรือใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็พยายามเลือกอันที่ไว้ใจได้อันที่มาจากบริษัทใหญ่ๆหน่อยหรือว่าอันที่มีคนใช้เยอะระวังการที่ใช้ข้อมูลข้อมูลไหนที่รู้สึกว่ามันเซนซิทีฟเกินไปก็ไม่ต้องให้คุณก็ยังเห็นนะครับว่าทาง Facebook เนี่ยซึ่งเป็นที่เรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีข้อมูลทางด้าน security ทางด้านกฎหมายอาจจะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยก็ยังโดนทีนี้ก็ยังจะมีพวกแบงค์อะไรพวกนี้บางทีเราก็ได้ยินว่าบางทีพวกแบงค์หรือบริษัทประกันเนี่ยมันก็จะมีการเอาข้อมีข้อมูลรั่วไหลบ้างซึ่งบางทีข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากคนข้างในด้วยตรงนี้เนี่ยก็คือให้รู้สึกว่าระวังเอาไว้แต่ก็คือไม่ต้องไปกลัวมากจนไม่ทำอะไรเลยนะครับ
ก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณกฤดาจันทราพรชัยจากนครดาวินใน Northern Territory มากนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็เวลากับรายการ SBS ไทยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai